Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. За останніми повідомленнями, внаслідок землетрусу в Центральній Італії загинули двоє громадян України – дитина і доросла жінка. Загалом кількість жертв стихії перевищила 250. Близько 1500 людей, серед яких одна громадянка України, мати загиблої дівчинки, поранені. Ще понад 70 тисяч осіб втратили житло. Віктор Ющенко оскаржив рішення Верховної Ради про призначення чергових виборів президента на 25 жовтня. Парламентська постанова має ознаки неконституційності, заявила Марина Ставнічук, заступник глави секретаріату президента.
Верховна Рада України не внесла відповідних змін до закону про вибори президента України. При цьому вона ж сама керується тими статтями цього закону, які не відповідають положенням Конституції України.
Марина Ставнічук. Сьогодні Віталій Шевченко оголосив про намір подати у відставку з посади голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Заяву про звільнення з посади першого заступника голови Нацради також подав Ігор Курус. Член Нацради Тетяна Мокріді в інтерв'ю Радіо Свобода заявила.
Це не заява про звільнення, це заява про відставку з посади. Вони в будь-якому разі члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Но я вважаю, що це заяви носять абсолютно емоційний характер. Як на мене, вони не дуже вмотивовані.
Тетяна Мокріді. Президент Молдови Володимир Воронін звинуватив сусідню Румунію в причетності до заворушень в Кишиневі.
Діяння румун дуже серйозне і чується дуже серйозна агентурна робота спецслужб румунських.
Румунському послу наказали покинути Молдову впродовж 24 годин. Молдова відкликає свого посла з Румунії, а на румунсько-молдовському кордоні запроваджують візи. Натомість Румунія назвала звинувачення Вороніна провокацією. Тим часом у столиці Молдови на площі перед будівлею уряду знову збираються прихильники опозиції. Північна Корея готова до рішучих кроків у відповідь, якщо Рада безпеки ООН запровадить будь-які санкції проти неї. Троє американських конгресменів зустрілися у Гавані з колишнім президентом Куби Фіделем Кастро. Одна із членів американської делегації розповіла, що 82-річний Кастро виглядає досить здоровим та енергійним. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що воєнний удар по Ірану з боку нового ізраїльського уряду був би необачним кроком. При цьому Байден зазначив, що, на його думку, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу навряд чи зробить це. Сомалійські пірати захопили в Індійському океані данський суховантаж із командою з громадян Сполучених Штатів. Як повідомили в організації співпраці морським перевезенням, що базується в Кенії, на борту судна 21 американець. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 8 квітня, це «Свобода сьогодні», програма, якою ми розпочинаємо наш вечірній ефір. У студії я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами. Наші теми передачі. Місія Міжнародного валютного фонду прибула. А що з кредитом?
В контексті роботи місії Міжнародного валютного фонду переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року.
Молдова звинувачує Румунію через багатотисячні протести. А що ж відбувається сьогодні в Кишиневі?
Situația este foarte calmă, văd acum chiar la intrare în Parlament nu este niciun polițist.
Роми всіх країн святкують сьогодні Міжнародний день ромів. А що ви знаєте про цей народ?
Ну, їх треба вважати, їх треба любити.
Я не знаю прикладів, щоб к ним плохо відносились. За исключением, если где-то они, может быть, недостаточно корректно ведут себя.
Про це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure. The London summit was historic.
Але виходу немає, хай краще коло як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Довгоочікуваний візит таки відбувся. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ зустрілася з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і з головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Чи вдасться Україні отримати другий транш кредиту МВФ? І що для цього зроблено? А що ще потрібно зробити? Про все це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Українська сторона зацікавлена у якомога швидшому поновленні співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з головою місії МВФ Жейлою Пазарбашеоглу. Пані Тимошенко зазначила, що попри політичну кризу, багато рішень, необхідних для отримання другого траншу кредиту, вдалося ухвалити. Натомість голова Національного банку Володимир Стельмах похвалився покращенням у березні макроекономічних показників. У свою чергу пані Пазарбашеоглу зазначила, що українська влада таки продемонструвала готовність до продовження спільної роботи. Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна отримала наприкінці минулого року, а у лютому очікували отримати другий транш. Однак на заваді стала низка неузгодженостей. Найсерйозніше з них – це нинішній дефіцит українського державного бюджету. Спочатку представники фонду вимагали скорочення бюджетного дефіциту, а потім погодилися, що він може бути і нинішнім, якщо уряду вдасться знайти неінфляційні джерела його фінансування. Задля отримання позики МВФ у кінці березня Верховна Рада розглянула пакет антикризових законопроєктів. Парламент ухвалив документ про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби. Разом з тим відмовився включити до порядку денного антикризові законопроекти щодо виділення коштів на компенсацію Нафтогазу збитків від реалізації імпортного газу та корекцію пенсійного забезпечення. Ухвалення цих законопроєктів уряд називав умовою співпраці з МВФ. За словами представника блоку Юлії Тимошенко Ігоря Єриська, для отримання грошей парламенту таки доведеться ухвалювати ці законопроекти. Окрім цього, на його думку, представники МВФ будуть вимагати відміни 13% мита. Що ж стосується фінансування дефіциту бюджету, то, зазначає пан Єресько, уряду є сьогодні що запропонувати.
Це і акцизи на тютюн, горілку, якраз на 4 мільярда підвищуємо, і все те, що у нас пов'язано з розвитком сільського господарства, це реальні джерела наповнення бюджету.
У секретаріаті ж президента заявляють, що місія Міжнародного валютного фонду може запропонувати Україні новий план, який дозволить отримати черговий грошовий транш. Одначе, на переконання заступника керівника президентської канцелярії Андрія Гончарука, у цьому плані не йтиметься про відмову від необхідності ухвалення законів, які збалансують бюджет Пенсійного фонду та Нафтогазу. А президент Віктор Ющенко висловив переконання, що найкращою відповіддю МВФ буде зміна макропоказників нинішнього бюджету.
В контексті роботи місії Міжнародного валютного фонду переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року, на цій основі сформувати кінець кінцем то правдивий бюджет, внести відповідні зміни, перш за все антикризового характеру, у бюджет 2009 року, і це буде найкращою відповіддю ефективної боротьби із кризою.
Між тим, експерти зазначають, якщо програма МВФ буде відновлена, це допоможе відключити друкарський верстат, а відтак стабілізує курс національної грошової одиниці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ми торкнемося теми української історії, про яку дуже багато і гаряче дискутують на міждержавному рівні між Україною та Росією вже протягом років. Але останніми днями дискусія набула особливо гострого характеру. Наприкінці минулого місяця на сайті МЗС Росії в рубриці «Діяльність ОУН УПА, частина 3» були розміщені архівні документи, які насправді, на думку українських фахівців, не містять жодного згадування про діяльність цих структур. Щоб в цьому переконатися, достатньо просто переглянути ці документи. Натомість їх представляють як свідчення злодіянь ОУН УПА. Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ, просить своїх російських колег давати коректні заголовки. Моя колега Ірина Штогрин сьогодні спілкувалася з паном В'ятровичем у коридорах СБУ, і від нього вона почула аргументацію з перших вуст.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ.
Остання порція документів названа, що це документи, які розоблачають УН та УПА, їх боротьбу проти українського народу, їх колабораційну сутність. Натомість, уважно вивчивши ці документи, їх досить багато, десь близько сотні документів, можна побачити, що в жодному з цих документів мова не йде ні про УН, ні про УПА. Абсолютна більшість цих документів – це документи державних комісій з вивчення злочинів нацистських окупантів на території України. Ці документи містять звіти про ці злочини, які чинилися нацистським окупантам, містять прізвища конкретних нацистських окупантів, містять прізвища також окремих українців, які співпрацювали з нацистськими окупантами і відповідно були причетні до злочинів. Але жодної прив'язки цих людей до українського націоналістичного підпілля чи до української повстанської армії в цих документах немає. Лише в двох чи в трьох документах згадується таке цікаве і абсолютно пропагандистське формулювання, як українсько-німецькі буржуазні націоналісти. Отже, побажання до російських колег, очевидно, читати ті документи, які публікують, і давати їм коректні все таки заголовки, тому що надто серйозно розбігаються коментарі архівістів і назви цих документів із їх змістом.
Люди, не читаючи ці документи, поширюють прес-реліз, і згідно цього прес-релізу це чергова порція документів, які нібито розоблачають ВНУПА.
На рівні істориків є бажання розбиратися власне в цьому.
На рівні російських мало дуже істориків, які готові розбиратися проти такого офіційного мейнстріму, який є в Росії.
Чому питання ВНУПА, яке по суті є українським питанням, викликає таку велику протидію?
Справа в тому, що історія ВНУ і УПА якраз представляє українців дещо інакшими, як хотіли їх бачити деякі наші російські сусіди. Це не якісь такі спокійні малороси, якими можна поля орати, а це люди, які готові піднятися на повстання, це люди, які готові взяти зброю в руки, захищати себе, захищати свій народ. Такий образ українця, на жаль, багатьом росіянам, особливо тим, які досі марять про те, що Україна є лише невіддільною частиною Росії, очевидно, що такий образ не вписується в якісь їхні уявлення. Так само, очевидно, причиною несприйняття Голодомору є те, що Голодомор чітко показує, що радянська влада в Україні носила окупаційний характер. Що це була влада, яка була готова до знищення цього народу для утвердження свого, для закріплення себе тут. Відповідно, так само ця друга тематика, яка постійно бомбардується з боку російських засобів масової інформації, тому що вона йде всупереч загальній течії, яка є зараз в Росії, щодо відбілювання радянського минулого.
Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ, відповідав на запитання Ірини Штогрин. Більше з цього інтерв'ю читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» в Молдові і столиці Кишиневі після вчорашніх гарячих подій, зіткнень демонстрантів з поліцією, захоплення будинків парламенту та адміністрації президента, викидання меблів на вулицю через вікна, сьогодні було відносно спокійно, однак напруга все ще зберігається. Прозахідна опозиція спростовує обвинувачення на її адресу з боку влади, що, мовляв, опозиція все це організувала і наполягає на перерахуванні підсумків голосування на парламентських виборах в Молдові, які пройшли у неділю. Василь Зілгалов, більше на цю тему.
Спокій у Кишиневі на середу зранку відновлений, і поліція охороняє президентську резиденцію та будову парламенту країни, біля яких вчора вирували масштабні протести опозиції. Понад 40 осіб, учасників демонстрації, були поранені у зіткненнях з поліцією. Опозиція винувачує комуністів у фальсифікації результатів парламентських виборів і вимагає перерахунку голосів. Серед десятків тисяч учасників протестів у вівторок переважала молодь. Ось як характеризує ситуацію в Кишиневі поблизу канцелярії президента і парламенту кореспондент Радіо Свобода.
Я перебуваю на сходах до канцелярії президента. Тут десятки поліцейських, а також сотні молодих людей, які налаштовані мирно і не виголошують нічого. Через дорогу біля парламенту поліції немає. Вона вся біля президентської будівлі.
Президент Молдови, комуніст Володимир Воронін, сьогодні обвинуватив певні сили у сусідній Румунії в таємному керівництві вчорашніми демонстраціями в Кишиневі. Він також оголосив, що посол цієї країни оголошений у Молдові персоною нон-грата, і що Молдова запроваджує візовий режим з Румунією, яка, як відомо, є членом Європейського Союзу. Посол Молдови в Бухаресті відкликаний додому для консультацій. Засоби інформації Румунії повідомили, що влада Молдови закрила декілька прикордонних переходів з Румунією, намагаючись не пропустити через кордон своїх же студентів, які навчаються в румунських закладах. В Кишиневі бояться, що сотні молодих людей можуть приєднатися до акцій протесту. Повідомляється також, що молдовська прикордонна поліція не пускає через кордон іноземних журналістів. В Кишиневі оголосили про арешти понад 100 учасників вчорашніх протестів, Відомо, що з понад 4 мільйонів 2/3 населення Молдови є етнічними румунами. Опозиція обвинуватила уряд у провокаціях під час вчорашніх протестів. Представники прозахідних партій, які набрали на виборах до 1/3 голосів, вимагають сьогодні перерахунку їхніх результатів. Представники ОБСЄ в Кишиневі засуджують акти насильства і закликають сторони до спокою. Так, посланець ОБСЄ в Молдові Маті Сідоров вважає, що влада має розглянути вимоги опозиції.
Дійсно, ми в курсі, що чимало опозиційних партій подали скарги і кажуть, що мають докази, які вони надали для вивчення у Центральній виборчій комісії. І процес цей триває.
Хоча представники ОБСЄ вже заявили, що не зважаючи на прояви адміністрування, вибори в Молдові у цілому відповідають міжнародним стандартам та зобов'язанням. Центральна виборча комісія Молдови відкинула вимоги опозиції щодо перерахунку голосів. Хоча офіційні результати виборів, які очікувалися у середу, ще не оприлюднені. До 8 червня парламент має обрати нового президента країни. Володимир Воронін обирався на цю посаду двічі і вже не може балотуватися знову. Не виключено, що нинішній глава держави сподівається на посаду спікера, адже комуністи набрали на цих виборах найбільше 50% голосів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз поговоримо про атаки і про те, як їх відбивають в Україні, але цього разу йдеться про рейдерські атаки. Київський завод «Квазар» є одним з найбільших у світі виробників мікросхем та обладнання для альтернативного виробництва енергії. На нього припадає 3% світового виробництва сонячних батарей. На підприємстві працює близько 5000 фахівців і навіть в умовах кризи завод набирає нових працівників і сплачує 100 мільйонів податків на рік. З початку року «Квазар» піддавався рейдерським атакам, але вони захлинулися через відчайдушний спротив працівників. Розслідування рейдерства взяв під особистий контроль президент Ющенко, і сьогодні він прибув на ВАТ «Квазар», ознайомився з ситуацією на заводі і розповів про результати розслідування. Більше про все це знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Детально спланована рейдерська атака призвела до того, що понад 20 гектарів території ВАТ «Квазар» опинилися у володінні нікому невідомої приватної фірми. Новий власник 65% акцій заводу мав намір ліквідувати виробництво, а на місці цехів облаштувати офісні центри. Подібна доля вже спіткала кілька заводів у інших регіонах, які це рейдерське угрупування захопило раніше. Але працівники «Квазару» не сиділи склавши руки. Вони готувалися до справжньої війни. Цілодобово чергували та будували барикади довкола заводу, розповідає Євген, один із системних адміністраторів ВАТ «Квазар».
Готувалися, щоб полати з водою всіх людей, які хотіли захопити наш завод. Ми дуже боялися за ціну інформацію, тому ми викручували жорсткі диски з комп'ютерів. І кожної хвилини мали їх взяти і вибігати з заводу. Одної ночі, мабуть, було десь 11 автобусів приїхали. І намагалися захопити завод, але в них нічого не вийшло.
Врятували ситуацію лише злагоджені дії колективу та керівництва заводу. І те, що ситуацію взяв під особистий контроль президент України Віктор Ющенко. Сьогодні, перебуваючи на підприємстві, Віктор Ющенко дав свою оцінку тим подіям.
Ціла низка державних службовців не виконали свою місію. Все починалося із того, що суддя виніс фальшиве рішення. Ця людина більше судити вже не буде. І той реєстратор, який вчинив реєстрацію емісії незаконної, і люди, які допустили такі ексцеси, будуть покарані.
Група рейдерів на чолі з нібито громадянином Ізраїлю, України та Канади Аркадієм Астріним діяла за популярною серед махінаторів схемою «добросовісні покупці». В результаті акції заводу з початку року встигли змінити кількох власників. За словами голови правління ВАТ «Квазар» Сергія Монакова, Верховний суд України скасував незаконні рішення, тож захоплення рейдерами заводу вже не загрожує.
Якби у них ця акція вдалась, многі тисячі сімей...
Якби рейдерам ця акція вдалася, декілька тисяч сімей втратили б джерела існування. На сьогодні завод нормально працює, але маємо таку плутанину з документами, що згідно з законом її доведеться виправляти роками.
Зараз по закону повинні будемо справляти роками.
Про рейдерський напад нагадує не лише плутанина з документами, а й скульптурна композиція, зроблена робітниками ВАТ «Квазар» та встановлена перед головною прохідною. Величезний металевий кіборг з написом «Квазар» на грудях б'ється зі зграєю такої ж металевої сарани. Працівники заводу мають надію, що їхній досвід боротьби з рейдерською сараною використають і на інших підприємствах України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Вперше український автор експонуватиметься в Луврі.
Ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник зараз попаде на кінець в Париж.
У Міжнародний день ромів дізнаємося деякі таємниці цього народу від них самих.
А якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, де зупинитися, а ром завжди знайде іншого рома.
Сьогодні, коли в Іудеї починається Пейсах, дізнаємося про традиції цього свята. Увечері в середу, 8 квітня, іудеї йдуть до синагоги. Перед урочистою молитвою їх чекає символічний підготовчий ритуал – спалення частини квасних продуктів. Про все це і багато більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішня тема дискусії вечірньої свободи – гра на випередження, які з дострокових виборів пройдуть першими – парламентські чи президентські. Гості – Анатолій Толстоухов, народний депутат партії регіонів, та Володимир Бондаренко, народний депутат із Б'юту. Гарячу дискусію з цими опонентами буде вести мій колега Роман Скрипін. Вам залишається лише бути при цьому і, можливо, навіть брати участь у цій розмові. У «Свободі» сьогодні далі про культуру і суспільство. Вперше у французькому музеї «Лувр» будуть експонуватися скульптури українського автора 18 століття Іоанна Георга Пінзеля. Сьогодні делегація фахівців «Лувру» оглядала скульптури Пінзеля у Львові, а також цими днями музейники відвідують Бучач на Тернопільщині та Івано-Франківськ, де також є унікальні дерев'яні скульптури Пінзеля. Коли Париж побачить Пінзеля і які скульптури, хто буде фінансувати витрати на транспортування і страхування, зараз же дізнаємося з матеріалу Галини Терещук.
За усю історію одного з найстаріших європейських музеїв тут ніколи не експонувалися роботи українських авторів. Іоанн Пінзель буде першим. Його порівнюють із видатним представником чеського бароко Матеєм Брауном, римським скульптором Лоренцо Берніні. Однак ім'я українця Іоанна Георгія Пінзеля невідоме європейцям. Звідки походить Пінзель, як він з'явився в Україні, залишається таємницею. Зрештою, як і те, коли він помер і де похований. Його талант розвивався у Бучачі. Він був неперевершений у монументальній релігійній скульптурі. За життя скульптор мав власну школу і вивчив 40 майстрів. Нині у Львові найбільша колекція скульптур Пінзеля зберігається у Львівській галереї мистецтв. Директор Львівської картинної галереї Борис Возницький зазначив:
ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи і не був у Франції, бо його дорога якось проходила, очевидно, через Баварію і Чехію, але зараз попаде на кінець в Париж.
У вересні 2011-го у Луврі експонуватимуть близько 20 скульптур. Група працівників музею прибула у Львів, щоб відібрати роботи майстра для експозиції, обговорити питання транспортування і страхування. Зрештою, щоби на власні очі побачити неповторні дерев'яні скульптури. Працівники Лувру не приховували своє захоплення. Генеральний реставратор департаменту скульптури музею Лувр Женев'єва Брест-Бот'є зазначила, як тільки музейники побачили фотографії скульптур і прочитали публікації про Пінзеля, одразу вирішили, що ці твори мають побачити в Парижі. Ми ще не визначилися, які твори експонуватимуться у Луврі, але будуть ті, які нас найбільше зацікавили – розп'яття, ангел. Ми цікавимося усіма роботами – від великих розмірів до маленьких. Хочемо показати усю гаму скульптора. Я вважаю, що це буде культурним шоком для європейців – побачити роботи Іоанна Пінзеля. Усі фінансові витрати на транспортування скульптур, страхування, промоцію бере на себе французька сторона. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Вони вийшли з Індії понад тисячу років тому і за кілька століть розселилися по всьому світу. Зараз їх налічується до 10 мільйонів. Сьогодні циганський народ, або ж як вони самі себе називають роми, відзначають свій міжнародний день. Як їм вдалося протягом століть зберегти свою мову, традиції, культуру, пісню? Як живеться сучасним ромам в Україні? Які існують стереотипи у сприйнятті цього народу? Про це репортаж Надії Шерстюк.
Щедрість, гостинність, вірність сімейним традиціям – такі є риси національного характеру ромів, зазначає Наталія Варакута, голова товариства ромських жінок. Шлюби з представниками інших національностей для циганів – виняток, ніж правило. І саме через це протягом тривалого часу їм вдається зберігати мову і культурні традиції.
А якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, де зупинитися, а ром завжди знайде іншого рома. Можливо, трохи є відмінності в культурі, але вони незначні. Ром завжди зрозуміє іншого рома. Я думаю, що це така релігія, як була і у індусів. Де живуть, така і релігія. Наприклад, кримські рома, вони мусульмани, багато з них. На Україні основна маса – це православні.
На українські землі роми прийшли в 15 столітті, каже історик Василь Яблонський. Вони переселилися сюди з країн Південної і Центральної Європи. І ставлення корінного народу до кочівників було швидше доброзичливим, ніж ворожим. А у радянський час циган почали активно залучати до колгоспів.
Вони залишались найбільш такі свободолюбивим народом. І спосіб життя, він йшов розріз з радянським розумінням тотального закріпачення, контролю. З одного боку, показати зовнішнього там театр ромів в Москві, пісні і все таке інше. З іншого боку, жорсткі переслідування, в тому числі за відсутність прописки, за мобільний спосіб життя.
Ми поцікавилися також думкою перехожих на вулицях української столиці, як ви ставитеся до ромів і що ви знаєте про цей народ. Ось що почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
Народ такой, они не поддаются мне никакой власти, мне так кажется. Ну, отношусь я ко всем людям, в общем-то, лояльно, и у меня нет негатива к этим людям.
Стереотип уже сложился, что они, скажем, люди обманывают. И на самом деле очень хорошо, у них классная музыка, очень классный фольклор такой цыганский. Знаю, что это кочевой народ, они во многих странах живут, поэтому, в принципе, интересно о них знать. Культура интересна.
Цыгане, вот это свобода их, наверное, вот это их такое отношение к жизни, какое-то противоположное немножко нашему. Но их надо уважать, их надо любить.
Живут везде, нуждаются в каком-то благоустройстве, упорядочении своей жизни. Любое государство, где они проживают, было бы хорошо, чтобы оно позаботилось и создало им условия жизни.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні, цього вечора. В Іудеїв ось якраз зараз починається Пейсах. Це свято символізує вихід євреїв з Єгипту, звільнення народу іудейського від рабства. Його ще називають святом опрісноків, весіннім святом, святом пасхального агнця. В Ізраїлі свято триватиме тиждень, євреї в діаспорі будуть святкувати 8 днів. І про традиції цього святкування почуємо від Ярини Матвійчук.
Традиція святкувати Пейсах сягає корінням у кілька тисячоліть назад, коли євреї відзначали свято перших жнив. Вони знищували старий хліб і з прісного тіста випікали новий – мацу. Тому впродовж 7 днів святкування євреїв суворо заборонено їсти будь-які хлібні продукти. Ба більше, за місяць до Пейсаху, відразу після свята Пуриму, іудеї починають приготування будинку. Особливо ретельно прибирають у сім'ях, де є діти, щоб ува ніде не залишився шматочок хліба, кинутий малечею. Напередодні Пейсаху єврейська сім'я готує мацу, яку будуть їсти впродовж тижня, розповідає киянин Сендер, прихожанин синагоги на Подолі.
Коли євреї отримали наказ про вихід із Єгипту, їм було наказано замісити тісто, але в них не було часу. Щойно замісили, вони тут же його спекли. От маца зроблена з борошна і води, але є спеціальні закони, які регламентують виготовлення. Між моментом замішування тіста до моменту випікання не повинно пройти більше там ніж 15 хвилин. Отже, немає процесу заквашування.
Святкування Пейсаху починається не вранці, а увечір попереднього дня. Ввечері в середу, 8 квітня, іудеї йдуть до синагоги. Перед урочистою молитвою їх чекає символічний підготовчий ритуал – спалення частини квасних продуктів, розповідає Сендер.
Євреї збираються, як зазвичай, до подвір'я синагоги, береться якась кусочок хліба чи там печива, розводять багаття і викидається це в вогонь, тим самим ніби як йде відмова від всіх тих продуктів, які заборонено їсти в Пейсах.
Після обряду спалення хліба – молитва, святкова служба та седер. Так називають родинне святкування. Седер в перекладі з івриту означає порядок. У Торі написано, що кожен єврей має пам'ятати історію полону і розповісти її своїм дітям та онукам. Отже, ведучий седера оповідає, як іудейський народ потрапив у єгипетський полон, як йому там жилось і чому люди з цієї країни вийшли. Під час седеру кожен присутній має випити 4 келихи вина або виноградного соку. 5-й келих, за традицією, наповнює вмивають і залишають на столі для пророка Іллі. Крім того, цього вечора іудеї обов'язково їдять гірку зелень. Цим вони згадують гіркоту рабства у єгипетському полоні. Закінчується вечір вітальними словами «Наступного року в Єрусалимі». Вранці євреї знову вирушають до синагоги на святкове богослужіння. У святоопрісників заборонено працювати і необхідно зосереджуватись на духовних питаннях. Євреї зустрічаються із друзями, ходять один до одного в гості, влаштовують святкові столи. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І такими були теми у «Свободі» сьогодні у середу. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
Говорить Радіо Свобода.
Вечірня Свобода. В ефірі «Вечір добрий». Я Роман Скрипін. Сьогодні ми говоримо з гостями київської студії Анатолієм Толстоуховим, він народний депутат від партії регіонів, та Володимиром Бондаренком, він народний депутат від БЮТ, про таке гра на випередження. Які з дострокових виборів пройдуть першими? Парламентські чи президентські? А можливо, наші гості підкажуть, що і ті пройдуть одночасно, або, можливо, взагалі жодні дочасні вибори неможливі, будуть всі вибори строкові. Про це ми дізнаємося хвилин за 5 після того, як Зановій Фріс викладе новини сьогоднішнього дня.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Ющенко оскаржує рішення про президентські вибори. Навколо можливої відставки голови Нацради з телерадіомовлення. Загострення молдовсько-румунських взаємин. А тепер подробиці. За останніми повідомленнями, внаслідок землетрусу в Центральній Італії загинули двоє громадян України – дитина і доросла жінка. Загалом кількість жертв стихії перевищила 250. Близько 1500 людей, серед яких одна громадянка України, мати загиблої дівчинки, поранені. Ще понад 70 тисяч осіб втратили житло. Віктор Ющенко оскаржив рішення Верховної Ради про призначення чергових виборів президента на 25 жовтня. Парламентська постанова має ознаки неконституційності, заявила Марина Ставнійчук, заступник глави секретаріату президента.
Верховна Рада України не внесла відповідних змін до закону про вибори президента України. При цьому вона ж сама керується тими статтями цього закону, які не відповідають положенням Конституції України.
Марина Ставнійчук. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ Джейла Пазарбашоглу зустрілася з прем'єром Юлією Тимошенко та головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Тимошенко зазначила під час зустрічі, що попри політичну кризу, багато рішень, необхідних для отримання другого траншу кредиту, вдалося ухвалити. Сьогодні Віталій Шевченко оголосив про намір подати у відставку з посади голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Заяву про звільнення з посади першого заступника голови Нацради подав також Ігор Курус. Член Нацради Тетяна Мокріді в інтерв'ю Радіо Свобода, зокрема, заявила.
Це не заяви про звільнення, це заяви про відставку з посади. Вони в будь-якому разі члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Але я вважаю, що ці заяви носять абсолютно емоційний характер. Як на мене, вони не дуже вмотивовані. Чи будуть прийняті ці відставки, чи ні, на ці питання дасть відповідь наступне засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Тетяна Мокріді. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 8 квітня дозволила Радіо One, найбільшій радіомережі в Україні, змінити позивний на Радіо Алла та внести зміни у програмну концепцію. Станція зменшує обсяг власного мовлення з 12 годин на добу до 6, а частку української мови зі 100% до не менше 75%. Голова Нацради Віталій Шевченко та його перший заступник голосували проти такого рішення. Борги з виплат військовикам і далі будуть зростати. Про це попередив міністр оборони Юрій Єхануров.
Нарощування боргів по зарплаті буде йти в темпі 3-4 мільйони гривень в тиждень. Одночасно я можу сказати, ми готуємо 10 підприємств на закриття, декілька підприємств готуємо на реорганізацію. Ті, які не мають перспективи, ми будемо закривати або передавати їх інші міністерства відомства.
Міністр Юрій Єхануров.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Молдови Володимир Воронін звинуватив сусідню Румунію в причетності до заворушень в Кишиневі.
Діяння румун дуже серйозні і чувствується дуже серйозна агентурна робота спецслужб румунських.
Румунському послу наказали покинути Молдову впродовж 24 годин. Молдова відкликає свого посла з Румунії, а на румунсько-молдовському кордоні запроваджують візи. Натомість Румунія назвала звинувачення обороні на провокацію. І тим часом у столиці Молдови на площі перед будівлею уряду далі збираються прихильники опозиції, які вимагають перегляду результатів парламентських виборів 5 квітня, на яких перемогли комуністи. Сполучені Штати висловили глибоку стурбованість звинуваченнями в шпигунстві, висунуті в Ірані проти американсько-іранської журналістки Роксани Сабері. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала до якнайскорішого звільнення журналістки. В середу надійшла інформація про те, що 30-річну Сабері заарештовано в Ірані в січні, звинуватили в шпигунстві. Раніше іранська влада стверджувала, що вона працювала в країні репортером, не маючи необхідних журналістських документів. Північна Корея готова до рішучих кроків у відповідь, якщо Рада безпеки ООН запровадить будь-які санкції проти неї. Троє американських конгресменів зустрілися в Гавані з колишнім президентом Куби Фіделем Кастро. Одна із членів американської делегації розповіла, що 82-річний Кастро виглядає досить здоровим та енергійним. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що воєнний удар по Ірану з боку нового ізраїльського уряду був би необачним кроком. Сомалійські пірати захопили в Індійському океані данський суховантаж з командою з громадян Сполучених Штатів. І це всі новини. Романе?
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад докладних новин дня. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» сьогодні у київській студії Анатолій Толстоухов, народний депутат від партії регіонів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І аналогічно добрий вечір Володимирові Бондаренко. Він народний депутат від БЮТ.
Вітаю всіх.
Про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Будемо говорити про гру на випередження, які з дострокових виборів пройдуть першими, парламентські чи президентські. Або всі відбудуться у відведений термін, або будуть одночасно і ті, і ті. Отже, порядок денний фактично окреслений, і я хотів би вас запитати наперед, якщо можна по невеличкій фразі, змалювати, скажімо, стан своєї політичної сили, яку ви представляєте, очевидно, партія регіонів та блок Юлії Тимошенко, у початку передвиборчої кампанії, фактично. З чим, з яким вантажем ви виходите на стартову лінію? Прошу, пане Толстуху, вас давно не бачили, не
чули. А тоді з мотивів по порядку денному можна? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що вибори для України – це не гра, а це форма соціальної революції. Так було і так ще певний час буде. А з другого боку, я хотів би сказати, що якщо це вже гра, то давайте в цій грі виберемо, що перше, що друге. Криза і боротьба з нею, або вибори як можливість погратися. От я вважаю, що, по-перше, це не гра, а серйозна політика, а по-друге, нам треба боротися і шукати варіанти боротьби спільної з кризою, і якщо в нас не виходить вже коаліція, тоді говорити про вибори. Хоча про вибори сказано стільки і так серйозно, що вони вже є неминучими.
Які саме?
Я думаю, перш за все, президентські.
А потім уже парламентські?
А потім або водночас парламентські.
І тут у вас позиція дотична до позиції комуністів, фактично, які теж говорять, що треба президентські, а потім
знаєте,
парламентські.
Я не хочу порівнювати позицію або з комуністами, або з кимось. Я давно для себе вибрав таку логіку поведінки. Коли я голосував за незалежність України у Верховній Раді першого скликання, то не було жодної з цих політичних сил і не було рейтингу лідерів сьогоднішніх. І я морально, історично і політично несу відповідальність за те рішення, яке приймалося тоді. І я маю право говорити з цього приводу те, що я вважаю за необхідне. От, виходячи з цього, я і висловлюю свою позицію.
Все ж таки, в якому стані перед виборами, можливими виборами з партії регіонів?
Партія тут регіонів,
про президентські, про
партія парламентські. Регіонів висловлювалася за те, що були президентські вибори, тому що Ющенко втратив рівень довіри, який в нього був, і який сьогодні нижче навіть, ніж у екс-президента Леоніда Кучми. А з другого боку, ми розуміємо, що реформи, якщо не буде коаліції, неможливі і без парламентських виборів. Тому ми казали і кажемо, або реальні кроки до виходу з кризи, або парламентські, президентські вибори, президентські і парламентські водночас.
В якому стані все ж таки перед виборами партії регіонів ми так і не дізналися. Тези основні ми ще раз почули. Стан партії, там за п'ятибальну систему, якщо хочете. Це п'ятірка, за вашу оцінку, четвірка, трійка, є електоральні втрати. Ну, у нас часу не так багато.
Ну, просто. В нас є проблеми внутрі партії, у нас, звичайно, є електоральні втрати. У нас, звичайно, є певні проблеми, пов'язані з тим, що ми двічі вигравали і вибори, але не вигравали владу. Але це не означає, що ми маємо зупинятися. Ми готові йти вперед. О. І сьогодні ми більш ніж будь-яка партія зацікавлені в тому, що якщо не буде коаліції, то мають відбутися вибори. І одні, і інші. Все.
Дякую за все ж таки нарешті відповідь з зауваженнями до порядку денного. Тепер пан Бондаренко. Наскільки готова політична сила блок Юлії Тимошенко, який складається з багатьох партій, іти на вибори, які, можливо, будуть дострокові парламентські і, можливо, дострокові президентські, або вчасні президентські, це вже немає різниці фактично.
Ну, вони дійсно будуть вчасні, тому що для того, щоб оголосити дострокові, треба виконати одну з чотирьох законних вимог. Чи смерть президента, чи імпічмент президентові, чи його нездоров'я, чи його заява.
Пане Бондаренко, якби він написав заяву, бют?
Ні, секундочку. Якби він написав заяву, то він тоді не має права балотуватися на наступних виборах, він тоді передає владу фактично голові Верховної Ради. Цього ніколи не буде. Тому говорити про якісь торги з Ющенком, що він дотерміново йде на вибори в зв'язку з тим, щоб розвалити Верховну Раду. Цього не буде, цього не допустить Верховна Рада. Ви знаєте, що сьогодні мінімум 4 з 5 політичних сил оголосили про те, що вони не збираються йти на дотермінові вибори Верховної Ради, а вибори президента відбудуться вчасно, 25 жовтня. Ми готові, але хочу сказати, що сьогодні БЮТ – це та політична сила, яка взяла на себе весь негатив того тиску, який сьогодні здійснюється в зв'язку з кризою світовою, і яку активно сьогодні перемелюють таким чином, що тільки БЮТ в цьому і винний, і тільки нинішній уряд в цьому винний. Я хотів би навести приклади, коли прем'єр-міністр зверталась неодноразово, в тому числі до опозиціонерів, давайте кризу переживемо разом, а потім будемо боротися на політичному фронті. Сьогодні БЮТ в зв'язку з цим відрізняється від інших тим, що він при владі, але влада ця сьогодні – це дійсно той електричний сілець, на якому не дуже комфортно себе почувають усі, хто там.
Можна ще раз я поставлю питання, оскільки я Шупану Толстуху ставив питання, одне і те саме, фактично двічі. Я вам теж поставлю, так. Нічого складного немає. Наскільки готовий блок Юлії Тимошенко до проведення дочасних або строкових виборів? Це неважливо.
Ви розумієте,
це
що
стан, переделекторальний стан, фактично. Так. Чи є у вас електоральні втрати? Наскільки є розгалужена організація, підготувалася до виборів, слабкі, міцні позиції? От в цьому питання. А не в тому, там 25 жовтня це строкові або не строкові вибори президента. Я ж не став так.
Немає жодної політичної сили, яка сьогодні є в парламенті, яка була би не готова до виборів. Ми також готові до них. Ви говорите про те, в якому ми стані знаходимося.
Ну, самооцінка.
Вибори, як правило, показують. Нам завжди малювали менше, ми досягали більшого. Як буде цього разу? Важко сказати, тому що соціологія різноманітна сьогодні говорить про значні електоральні втрати всіх політичних сил, які при владі. Оця мітла, яку там малюють геть усіх, вона певну роботу свою робить. І таке враження можна легко нав'язати людям, що оці ось уже були, от ми такі чистенькі прийдемо, у нас буде краще. Я знаю, що буде не краще, але все-таки це роботу робить.
Це фобія Яценюка якась?
Ну, Яценюк один...
І роздратування рухом геть усіх?
Та,
тобто
ну,
вони досягають своєї
фобія Яценюка, вона не може бути фобією. Яценюка нав'язує суспільство активно певна частина політичних сил, значить, які думають, що з цього проекту щось вийде. Вже були озимі покоління, пане, вже були
такий же спосіб. Блок Юлії Тимошенко або партію регіонів теж певні кола нав'язують населенню.
Ні, почекайте.
України.
Ці політичні сили зайняли позиції в суспільстві, вони на них знаходяться.
Знаєте, ми маємо
а
зараз.
А хто такий Яценюк? Ну хто він такий?
Колишній голова Верховної Ради, колишній міністр закордонних справ,
колишня дрібна фігура, якою оперував Ющенко.
Банку.
Ні, секундочку. Це людина, якою отак от як на шахівниці гралися.
Його шкода тут немає, він не може вам
відповісти. Ну то я хочу сказати, що він пішов з парламенту за вказівкою, розвалюючи парламент.
Ви раніше спілкувалися простіше, я скажу коротко. Усі партії готові до виборів із скрипом.
Добре, що не зі скрипенням. Знаєте, я зроблю зауваження таке від себе, авторське. Виборча карусель в Україні закрутилася насправді. Парламент, президент та уряд по черзі перехоплюють ініціативу у необхідності, формі, доцільності, термінах проведення дострокових парламентських та президентських виборів. Відбувається справжня гра на випередження. Парламент призначає вибори на 25 жовтня. Буцімто з метою передати кроки Ющенка щодо розпуску Ради. Утім, президента секретаріат натхнений виборами в Тернополі та спростуванням наполегливо поширюваної тези бютівцями, що вибори будуть лише тоді, коли цього захоче Юлія Володимирівна, особливо не приховує наміру врешті-решт Раду розпустити. Справа за, так би мовити, формальною дрібничкою рішенням Конституційного суду, який може сказати, що коаліція, уряд, а відтак і парламент нелегітимні, і повернути вибори президентські в конституційне поле. Нині гра на випередження триває, і в кого головний козир – говорити зарано.
Український політикум розділився на прихильників та противників одночасних парламентсько-президентських виборів. Проте є і ті, хто підтримує вибори лише до парламенту, або ті, хто вважає, що в Україні потрібно змінити тільки президента. Від учора парламентська постанова про призначення президентських виборів на 25 жовтня набула чинності. І сьогодні президент, як і обіцяв, направив подання до Конституційного суду. Віктор Ющенко переконаний, вердикт буде на його користь, і 25 жовтня чергових президентських виборів не буде. Проте можуть бути дострокові вибори. І не лише президента. Віктор Ющенко погодився на кравчуківський варіант одночасних і парламентських, і президентських виборів, але у разі відкритих списків та скасування депутатської недоторканності. Проте це, звісно, може зайняти багато часу, адже півпарламенту проти одночасних перевиборів, навіть про президентська група за Україну, а також інша опозиція – Компартія. Як от її представник Олександр Голуб, який одночасного перезавантаження не боїться, але вважає його зараз зайвим.
Ми не боїмося проведення дострокових парламентських виборів. Ми вважаємо, що невигідно сьогодні проводити дострокові вибори і президента, і парламента. В першу чергу в цьому зацікавлений президент Ющенко і секретаріат. Логічніше було б провести спочатку президентські вибори, а через певний термін домовитися провести перевибори у Верховну Раду України.
Більшість, якої, за словами президента, немає, і це ще один привід розігнати Раду, також не в захваті від перспективи переобиратися. Зокрема, депутат від фракції блоку Литвина Олег Зарубін у перевиборах до парламенту вбачає меркантильні мотиви Банкової.
Ні про жодні дострокові президентські парламентські вибори не можна говорити, оскільки президентські вибори не є достроковими. Президент вимагає дострокових виборів парламенту для того, очевидно, щоб встигнути потрапити разом з Балохою і кампанією до парламенту, використовуючи адмінресурс. То зрозуміло, виникають серйозні проблеми щодо потрапляння деяких товаришів до парламенту і користування депутатською недоторканністю, залишення в політиці і таке інше.
Підтримують вибори і тих, і сих, переважно секретаріат президента та партія регіонів. Хоча останнім вибори особливо то й не потрібні. Але нині без них нікуди, говорить регіоналка Ганна Герман.
Наша основна мета – це перемогти кризу. Вибори – лише механізм для досягнення цієї мети. Якщо б вдалося досягнути цієї мети без дострокових виборів, ми були б дуже задоволені з цього. Ми закликаємо всіх політиків все-таки зібратися і провести вибори. Чи то президентські, а найкраще було б, звичайно, разом, щоб не тратити чи два рази.
А от експертні кола тверезо оцінюють ситуацію. Наприклад, відкриті списки, на яких так наполягає Віктор Ющенко, запровадити буде не так-то й просто. А через сильний спротив одночасні перевибори взагалі можуть не відбутись, впевнений експерт Центру Разумкова Юрій Якименко.
Потрібна згода основних парламентських гравців і президента. Паралельно організувати ці два процеси дуже складно. Можна взагалі не провести вибори. Це проведення, воно може завершити це не формуванням парламенту в принципі. Тобто існує дуже велика кількість організаційних проблем, і вирішити до виборів буде складно, а провести з ними вибори ще складніше.
Парламент може не сформуватися, а президента можуть не визнати, упевнені політологи. Президентські вибори 25 жовтня можуть опинитися під сумнівом. Адже дата начебто неконституційна, певнені на Банковій. Тож результати виборів подолані кандидати можуть оскаржити у судах. А це аж ніяк не вирішить політичну кризу, заради чого ці вибори, власне, й ініціюють. А скоріше навпаки. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Отже, нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми з'ясовуємо з гостями студії Анатолієм Толстуховим, народним депутатом від партії регіонів, та Володимиром Бондаренком, народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко, про те, як відбувається гра на випередження, які з дострокових виборів прийдуть першими, парламентські чи президентські. Чому ми так поставили питання? Пояснюю тепер. Коли ми бачимо змагання президента, парламента у виборчому процесі, то ми бачимо, що президент хоче випхати парламент та на вибори дострокові, а парламент, в свою чергу, хоче раніше випхати президента на вибори, якщо говорити простою людською мовою. І в кого в руках козир, от питання з питань. Ви можете висловитися на рахунок цього, в кого в руках козир. А як ви вважаєте, коли з'явиться указ про дострокове припинення повноважень парламенту, тобто про розпуск Верховної Ради, оскільки про це активно говорять, називають кінець квітня, початок травня, причому говорять як неофіційно як представники секретаріату президента, так і самі депутати Верховної Ради. Хто перший почне?
Так, я цього разу.
Давайте ви цього разу.
Україна сьогодні знаходиться в такому, на такому етапі свого розвитку, зокрема законодавчого, що у кожного тут свої козирі, кожен вважає їх козирями. Ну, якщо грають граки за столом в карти, то там один козир на всіх. От, а у нас у кожного свої козири, кожен їх називає. Ну, от козиром президента є там певні стосунки з керівництвом або секретаріатом, з керівництвом Конституційного суду, хтось впливає там на інші процеси. Але хочу сказати, що за законом або за законами, які діють в Україні, за загальними юридичними постулатами, закон не має зворотної сили. Тому Конституція, при якій обирався Ющенко, давала його початок терміну і кінець терміну. І треба допрацювати йому в рамках тої Конституції, а вже новий президент буде діяти в новій. Це, на мій погляд, більшість юристів підтримують. Тому доказувати, що 25 жовтня – це скорочення терміну президента, ну, на мій погляд, немає ніякої логіки. Тепер далі, якщо говорити про те, чи є підстави у президента розпустити парламент, а які підстави? Сьогодні є. Формально є коаліція. Хай докажуть, що її немає. Сьогодні є підписи тих декількох груп, які підписали, ну, трьох, як мінімум. І загальна чисельність цих груп дає те число, яке потрібно. Якщо хтось хоче посперечатися з цим, будь ласка, є Конституційний суд, і воно там розглядається. Тому до цього часу поки що нема підстав. Визнавати і нелегітимним прем'єр-міністр також немає підстав. Буде рішення Конституційного суду, можемо повернутися до цієї проблеми.
Володя, чому нова коаліція не подала кандидатуру прем'єр-міністра на затвердження?
А яка вона нова?
Ну, а як? Тієї не стало, нова з'явилась.
Ну, що її не стало?
Формально, як ти кажеш, з'явилась. Чому ж не подається кандидатура на затвердження?
Діючий прем'єр-міністр, діючий уряд був представлений коаліцією, він продовжує працювати.
Якою коаліцією? Там була...
Анатолій, ми пропонували вам, якщо у вас є голоси,
ні, та не про
відставте
нас,
цей уряд.
Не про нас. Ні. Ви про себе кажіть, не про нас треба казати.
Я хочу сказати, що ми пропонували вам відставити уряд, і ви декілька разів...
Навіщо нам відставати? Коаліція вмерла,
та
стара.
Та не відставити. Ні.
Вмерла.
Ну, це ви так вважаєте.
Нова народилась. Давайте на затвердження прем'єра,
до коаліції
уряд,
додалась,
програму.
До коаліції додалась ще одна політична сила. А вона не розпала. Додала ще одна політична сила. Ні, ну, будь ласка.
Тобто ви стали ще міцніше.
А ніхто не вийшов. Наша Україна в коаліції, блок Юлії Тимошенко в коаліції, додався Литвин.
Ну, я зрозумів.
Так, до цього ж наша Україна виходила з коаліції.
Ви стали настільки міцніше, що без голосів комуністів просто неможливо голосувати.
Це не так. Я зрозумів. Дивлячись, які закони. От ми би хотіли, щоб в цій коаліції були всі, так як ми говорили. Не, то у вас немає такого бажання, нема проблем. Але коаліція була і є.
Вибач, а ким ми будемо в цій коаліції, якщо нас нема в уряді?
Анатолій, створюйте свою.
Ні,
ну, будь ласка, хто вам не дає? Створюйте свою. Так, от найдіть
так,
там.
Ми ще бажаємо це зробити.
Та будь ласка, так робіть, чого ви не робите. Так. У вас там є Балога, от через нього ви дієте.
У нас
ну,
є Балога?
Дійсно у вас. Подивіться, кожне голосування, всі є це.
Вибачте, ми з Балогою на Майдані не стояли.
Зв'язані одною петьовкою, от вони голосують.
Ми з Балогою на Майдані не стояли і петьовку країні в майбутнє не видавали.
Та ні, як же не стояли? Ну, стояли по різні боки, правда.
А, по різні боки, можливо. Ну, я, до речі, не стояв, я сидів там.
Ви зараз на жарти зводите, я дивлюся. Я запитав про те, коли з'явиться гіпотетичний указ, що ви про це знаєте. Бо президент очікує рішення Конституційного суду. Дивіться, тут пан Толстоухов, зараз вам слово, має рацію. Тому що коаліція об'єктивно була розвалена. З неї вийшла одна політична сила. Потім були створили нову коаліцію і мали б подати прем'єр-міністра. Президент виносить прем'єр-міністра в парламент з подання коаліції, парламент голосує. Коаліція. Цього процедура ця не була витримана.
Не виходила політична сила. Сьогодні всі достеменно знають, що Кириленко без санкції фракції ухвалив це рішення самостійно.
Я припускаю, що я ідіот,
ні,
і в мене погана пам'ять.
Чому?
Але я чітко пам'ятаю, що була заява про вихід з коаліції, і потім
не було засідання фракції, не проводилося. Кириленко одноосібно це вирішив, одноосібно, під командою президента. Тому вони переформатувалися, зібрали збори своєї фракції і прийняли рішення, відсторонили Кириленка, сьогодні інший керівник.
Володя, ну навіщо проблеми вашої політичної фірми перекладати на голову країни? Я не розумію.
А при чому? Де ми перекладаємо?
Ну, була коаліція. Розпалась чи не розпалась?
Її керівник несанкціоновано заявив про його.
Якщо з'явився новий спікер, це нова коаліція.
Та ні, спікер в коаліції ніякого відношення немає до коаліції.
Можна відповідати на запитання?
Ну так, звичайно.
Я хочу сказати, що...
Про указ хотів би почути.
От я їх скажу зараз про указ. Перше полягає в тому, що рішення, яке відбулося у Верховній Раді 401 голос, воно сьогодні вважається таким, що є політико-правовим. Угу. Дорогі друзі, шановні слухачі. Справа в тім, що коли у 2004 році на Майдані був оголошений декрет про призупинення дії Конституції, це означало, що країна вийшла з конституційного і правового поля. Як тепер туди повернутися? Туди повернутися можна виключно через політико-правові рішення. Це рішення прийнято і відповідає інтересам більшості громадян країни. Це підтверджується будь-яким опитуванням. 401 голос в парламенті, коли це було, це представники різних фракцій. Президент нарешті почув, яке до нього відношення. Тепер питання полягає в тому, він міг вчора, позавчора і сьогодні розпустити Верховну Раду. Міг. Він знає, що вона нелегітимна. Виникає питання просте, чому він це не робить? Він зараз робить просту справу. Каже про одночасні вибори президентські і парламентські тільки задля того, щоб загальмувати процес своїх президентських виборів. Тому що парламентські вибори, на відміну від президентських, де 401 голос, не цікаві президентським силам, не цікаві блоку Юлії Тимошенко і не цікаві блоку Литвина. І тому, граючи на цьому факторі, можна просто загальмувати процес і президентських виборів. От і все, що відбувається. Тому указ президента про парламентські, позачергові, дострокові, як завгодно, вибори, знаходиться якраз в тому, що сьогодні було на початку сказано. У грі. Оце і є гра. Чергова гра.
Бачите, як але красиво нарешті, все розклали.
Але нарешті не від України і навіть не від нашої України, а від залишків нашої України, яка тепер називається «За Україну».
Ну, ви вже от так добили свого противника. І у нас лишається 5 хвилин. Я дякую за те, що ви відповіли на питання так, як змогли. А все ж таки дата коли? Квітень, травень? Що ви знаєте?
Ну, я думаю, що в цьому році, в будь-якому варіанті. Або
це прекрасно.
Всі, або якісь.
Це прекрасно.
Перш за все президент.
Відповідь та президентські будуть, нічого більш не буде.
Відповідь прекрасна. Я питаю, місяць квітень або травень в цьому році. Я знаю, що вони в цьому
ні,
році.
Ні, в цьому році, але або це буде жовтень, або це буде грудень.
Я про і указ. Цей період. Ви про указ говорите? Я про указ запитую.
Указ це така, знаєте, країна переживає, коли вона стоїть на голові і каже про адекватне відображення майбутнього, то указ може бути у системі парадоксів і абсурдів у будь-який момент.
Зрозуміло.
Я за це не відповідаю.
Але правових наслідків він мати не буде, тому що в нього нема підстав правових. А парламентські вибори не відбудуться.
Ви вже скасували вибори в Тернополі разом з партією регіонів, але вони відбулись.
А їх там не було. Ну ви ж знаєте, що їх не було.
Ну, як не було?
А якби в Єнакові 16% націоналістів українські набрали, я б тоді повірив, що в Тернополі партія регіонів може набрати.
А при чому тут Єнакові?
А в Єнакові таке ставлення до націоналістів, як у Тернополі до партії регіонів. Це все зроблені цифри. Балогою,
Єнакієво – це земля. Давайте чекайте, спочатку з космонавтом розберемося.
Ні, земля. А Тернопіль – це не земля?
Вибори відбулися, там обласна рада.
Ну, да, регіонали чинна. Набрали 16%. Так, а там би, вибачте так. Мене.
А тягне Бог 35?
Ну, да, безумовно.
Не мені можна було намалювати ще більше. А Бог Юлії Тимошенко, проігнорувавши, набрав стільки.
Це брехня, набрав. Яку ви точно знаєте і просто сьогодні провокуєте на якісь висловлення цьому праві. От тому,
Я не провокую, є об'єктивна реальність.
Я ще раз говорю, це
область живе з обласною радою.
Ну то ви спитаєте
рада
людей.
Працює.
А ми в 4 містах, де ми брали участь.
Володя, не забувай, що Роман з Чесного каналу. Він завжди каже, я його підтримую.
У чотирьох містах, де вибори відбувалися, там блок Юлії Тимошенко набрав від 98 до 56%. І мерами стали 4.
Блок Юлії Тимошенко, беззаперечно, непереможна сила. Пане Бондаренко, якщо вас...
Ваше ставлення до блоку відоме. Тому я
в мене абсолютно рівне до всіх політичних сил.
Безумовно, я сьогодні його демонструю особливо чітко.
Я кажу тому, вам, якщо
я
ви хочете,
вам, ну,
так
я би вам побажав об'єктивності, єдине, що в цьому.
Є об'єктивність,
ще раз
об'єктивна
говорю, чому ви так, з таким сарказмом, що блок Тимошенко – це щось таке антинародне
чому?
І так далі?
Я не казав
ні, цього. Ні, ну от ви розказуєте, що блок Тимошенко взагалі втратив все і так далі. Блок Тимошенко – це єдина сила, яка
все.
Сьогодні тягне оцю Україну
розвалену.
Володя, не працюй проти блока Тимошенко.
Пане Володимире, я вам нагадаю.
Тягне цю Україну. Всі інші плюнули і грає великий теніс ваш лідер, вибачте, і більше нічого не бачить. У житті.
Теж, можна, можливо, зіграти. Має факти. От давайте збиратися на факти. Блок Тимошенко виголошував тезу, що поки ми не захочемо, ніякі вибори неможливі. Цю тезу спростували в Тернопільській області. Ті, хто ініціював вибори, їх провели.
Який суд?
А при чому суд? Я не просто... Люди спростували.
Вибачте, то Закарпатський суд, то суд, яким керував, вибачте,
пане
мене, засівальник.
Пане Володимире, я не політик, основний. Я перепрошую. Ну, не, от... не вбачайте мені от політичного оппонента. Отож,
то мільйони
возив
у Київ, той прийняв рішення про те,
це
що...
Це ви поміж собою можете з'ясовувати, хто, хто буде, які
я
мільйони.
Я не хочу, я цьому зацікавлю.
Дивіться, в мене останнє питання, не знаю, чи встигнемо, тому що воно стосується, якщо відбуватимуться вибори, то хто встановить правила гри для всіх, щоб країна нарешті перезавантажилася. І вибори, і парламент, і президентський. Тут можна згадати про президентський проєкт Конституції, хоча всі можуть написати зовсім інший. Якщо буде політична воля, може працювати Конституційна асамблея. Чи це можливо?
Ну, я думаю, що єдина реальна сила, яка може встановити правила гри, це коаліція, яка буде мати конституційну більшість у парламенті. Угу. Але я розумію, кому, чому і як це не сподобається. Тим не менше, я перш за все за цю коаліцію,
часу,
а потім вже за вибори.
Часу немає, у вас 10 секунд, пане Володимире.
Можу сказати, що така коаліція була б дійсно потрібною, тому що сьогодні тільки переважна більшість парламенту може приймати рішення, які сприймуть суспільство.
Дякую вам за відповідь. Ви слухали «Вечірню свободу», і ми говорили про можливі дострокові вибори.